Tonë të patjetër sueshme për vetë mbrojtje si pas e drejtës e ndërkombëtare. Në këtë aspekt, për kushtimi Turqis për të mbrojtur kufit e shtetasve të vetë, është theksuar shumëherë në letra dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara prej vitit e 2012, tha ambasadori turk Halit Çevik. Në një sinjal se të gjitha palët më nuk pritet që së shpejti të kthehen negociatave për paqen në Siri, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, formalisht e ka anuluar një rund të bisedimeve që mendohej se do të mbahej më 25 shkurt. Derisa e ka kundërshtuar fuqishëm Rusin, lidhur me kërkesën e saj për ta kritikuar Turqinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shtëpia Bardhe ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara ka biseduar me telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ka kërkuar nga ai që të ndalë sulmet me predha kundër militantëve kurdë në rajonin kufitar të Sirisë. Zoti Obama është pajtuar me Erdoganin se milicitë kurde nuk duhet të shfrytëzojnë rrethanat në këtë hapësirë për të marrë territor shtesë, por ka kërkuar nga Ankaraja që të tregoj për mbajtje reciproke duke i ndalur sulmet artilerike në atë hapësirë. Sulmet artilerike të Turqisë kanë theksuar mos pajtimin e thellë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, që është aleat në NATO. Derisa Ankaraja i konsideron forcat kurde YPG në Siri si aleat të grupeve terroriste të shpallura jo ligjore në Turqi, Washingtoni ka punuar me grupin YPG në një fushatë të suksesshme për rimarrjen e territorit sirian nga militantët e Shtetit Islamik në vitin 2014. Më tutje, sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut në Siri, Meselin Lëndër, forcat kurde të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara faktikisht e kanë larguar grupin ekstremist të Shtetit Islamik nga qyteti sirian Shadadeh, që ishte bazë fuqishme e Shtetit Islamik në provincën verilindore Hasakeh, pas betejës së ashpër më 19 shkurt. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shprehur indinjat të thellë dhe i dënon ashpër përpjekje të ulta për linçim publik, iniciativat e denigruese me adresa të dyshimta dhe ofendimet ndaj personalitetit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara, mikut të popullit të Kosovës Greg Delavi, thuhet në një komunikat të sotme të qeverisë së Kosovës. Më tutje, qeveria e Kosovës në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës thot se shpreh mirënjohje të përjetshme për përkrahjen e pazëvendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin dhe shtetin e Kosovës në të gjitha etapat historike. Qeveria e Kosovës së thekson për kushtimin e plotë të qeverisë dhe të qytetarëve të Kosovës për thellimin e gjithanshëm të miqësisë, të bashkëpunimit bilateral dhe të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara, mikut më të madh të Kosovës në botë. Në kumtes, po ashtu qeveria e Kosovës thekson se përpjekjet e ulta denigruese të një numri të kufizuar individësh dhe qarqesh parapolitike, të mbështetura edhe nga persona me të kaluar të errët, ndaj personalitetit të ambasadorit Delavi dhe personaliteteve të tjera në Kosovë, janë në kundërshtim të plot me qëndrimin unanim dhe respektin e palëkundshëm të qytetarëve dhe të skenës politike shtetëformuese të Kosovës, ndaj personaliteteve të shquara që po e ndihmojnë Kosovën në ecjen e saj drejt vlerave demokratike perëndimore të përfaqësuara nga Shtetet e Bashkuara. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, me rastin e shënimit të 27 vjetorit të greves së minatorëve të Trepçës, ka theksuar se duhet një platformë e re dhe një dialog i brendshëm për të ardhmen e Kosovës. Më tutje, nëpërmjet një komtese për media, zonja Jahjaga ka theksuar se Kosova duhet të mbetet lojale ndaj orientimit të pro-perëndimor, antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne duhet të ripërtrim vazhdimisht vlerat që i vum në themelet të shtetësisë tonë. Me ngulm dhe guxim, duhet ta bëjmë reformën e ekonomisë tonë për të garantuar që vendeve si stan tërgu dhe banorve të përkushtuar të tij, tu kthehet shkëlqimi dhe krenaria që e gëzonin dikur. Nuk kemi alternativë pos të ndërtojmë shtet të ligjor, ka theksuar Atifete Jahjaga dhe ka shtuar se këto qëllime nuk janë të paarritshme, por ato kërkojnë më shumë angazhim e punë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Peter Cook, tha se forcat amerikane që kanë qëlluar një kamp stërvitor të militantëve të Shtetit Islamik në Libi, ndërsa në shënjestër ishte lideri militant Nureddin Shushan, që fajsohet për dy sulme terroriste në Tunizi vitin e kaluar. Zëdhënës i Cook nuk ka thënë nëse Shushan, i njohur po ashtu me emrin Sabir, është vrarë gjatë këtij sulmi, por ka theksuar se në sulm në qytetin Sabratha, në perëndim të kryeqytetit Tripoli, ishin të përfshirë aeroplan me ekuipazh dhe pa ekuipazh. E përditshmja New York Times dhe rjeti BBC duke cituar zyrtar të paemëruar amerikan, raportuan se Nureddin Shushan me gjas është vrarë.
We've made clear that we need to confront ISIL.
Ne e kemi bërë të qartë se ne duhet ta kundërshtojmë ISIL-in kudo që e ngritë kokën e vet. Ata paraqesin kërcënim direkt për Shtetet e Bashkuara. Ata kanë inkurajuar sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë, tha Peter Cook. Dy pjesëtarë të personelit të ambasadës së Serbisë, Slađana Stanković dhe Jovica Stepić, që ishin rrëmbyer në Libi në nëntor të vitit të kaluar, mendohet se janë vrarë nga sulmi amerikan kundër një kampi të dyshuar stërvitor të grupit militant të Shtetit Islamik, ka thënë sot ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Zoti Dačić ka shpjeguar se informata për vrasjen e tyre i ishte dhënë Serbisë nga zyrtarët e jashtëm, por këto vrasje nuk janë konfirmuar nga qeveria e Libisë. Zyrtarët amerikanë thanë djesin nga sulmi ajror, janë vrarë 10 njerëz, me gjasë dhe personi Nureddin Shushan, operativist i lartë i grupit militant të Shtetit Islamik, që kishte kryer sulme terroriste në Tunizi. Zgjedhësit republikan në shtetin amerikan, Karolina Jugore, sot votojnë për kandidatin presidencial të kësaj partije. Raportohet se ky votim mund të jetë vendimtar për të parë se a mundet favoriti aktual Donald Trump të bëhet kandidati i qendrës së djathtë i partisë. Një herë është demokratët e sot mbajnë votimet partijake në shtetin Nevada, ndërsa pritet gare ashpër e dy kandidatve, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, raporton agjensia DPA. Sipas hulumtimeve të opinionit, Donald Trump ishte favorit në garën zgjedhore në Karolinën Jugore, por hulumtimet e fundit të publikuara dje treguan një rënje, kështu që tash ai prin para senatorit Ted Cruz me vetëm 5%. Në Nevada, zonja Clinton kishte udhëheqje të rëndësishme të forcuar nga popullata e madhe hispanike në këtë shtet perëndimor, por është parë rënja e avantazhit të saj pasi Sanders arriti fitore të rëndësishme në New Hampshire. Sondazhet e fundit të tregojnë se Clinton udhëheq me 48% para Sandersit që ka 47%. Shkrimtari dhe filozofi italian Umberto Eco, i njohur për romanin Emri i Trëndafilit, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Gazeta italiane La Repubblica ka shkruar se Umberto Eco, i cili ka qenë i sëmurë nga kanceri, ka vdekur mbrëmvor në shtëpinë e tij në Milano të Italisë. E përditshme londineze The Guardian ka vlerësuar se Eco ishte njëri nga emrat më të nderuar të botës letrare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.